Pamedaran bab 4.
Sakwise iku, aku Yohanes terus entuk pamedaran liyane. Aku weruh lawang nang swarga mengo, lan eneng swara sing maune aku wis tau krungu, lan sing unine kaya trompet. Swara kuwi ngomong ngene.
Munggah rene, kowe bakal tak duduhi apa sing bakal kelakon besok.
Ing wektu kuwi, aku terus dikuasani karo rohe Allah. Aku terus weruh dampar nang swarga kono. Sing jagong nang dampar kono rupane semlorot kaya watu yaspis lan sardis. Dampare mau diubengi kluwung sing semlorot kaya semarak. Nang saubengi dampar mau ene dampar-dampar liyane. 24 okay. Dampar 24 kuwi dijagongi pinituwa 24 sing padha nganggo salen putih lan nganggo makuta emas. Dampar mau ngetokke slorote padang pating klelap. Uga swara kaya gluduk. Nang ngarepe dampar eneng obor 7 murup. Kuwi roe ala 7. Nang ngarepe dampar uga eneng segara bening kaya kaca kristal. Nang sak tengahe dampar lan sak ubenge eneng kauripan papat ngarep mburine kebek mata. Kauripan sing nomor 1 rupane kaya singa, sing nomor 2 kaya sapi lanang. Sing nomor 3 rupane kaya wong urip, lan sing nomor 4 rupane kaya manuk garuda mabur. Kauripan papat mau siji-sijine duwe swiwi 6 lan awake sak kujur jaba jero kebek mata. Kauripan papat mau awan wengi padha memuji tanpa leren, ngomong,
"Suci, suci, suci. Gusti, Gusti Allah sing kuwasa dhewe, sing biyen eneng, saiki eneng, lan sing besok bakal teko."
Lan saben-saben nek kauripan papat mau ngetokke tembung pamuji, kahurmatan lan matur kesuwun marang sing jagong nang dampar, lan sing urip langgeng selawas-lawase, para pinutuwa 24 padha sujud nang ngarepe sing jagong nang dampar mau, nyembah sing urip langgeng selawas-lawase. Pinutuwa 24 mau terus nyeleke makutane nang ngarepe dampar mau karo ngomong,
"Duh Gusti, Gusti alae awake dhewe, kowe pantes nampa kaluhuran, pamuji lan panguwasa, awit kowe sing gawe sembarang. Songko kekarepane Gusti, sembarang eneng lan bisa urip.